Eskubide oro berma dezala eskatu dio Kasek Donostiako udalari, taldeak existitu beharrik izan ez dezan. Iratxe musika Karrion. Afariak banatzeko baimena eman diezaietela erregutzen ari dira Kaskaleko Afari Solidarioak ekinaldiko voluntarioak, baina aldi berean taldea desagerraraztea nahi dute. Seinale izanen litzatekeelako herritar guztien eskubideak bermatuta egongo liratekeela. Gizarte zerbitzuek dagokien lana egingo lukete eta inorre litzateke kale gorrian biziko. Baina hori ez da Donostiako egoera. Taldeko kideek agerraldi bat egin dute gaur Donostian, udaletxeko atarian erantzun bat emateko udalari. Zuen alternatibak, integrala bada, ezin ditu kanpoan utzi pertsona batzuk. Gibelagotik dator kontua, Jon Insausti Donostiako alkateak hitzeman baitzuen alternatiba bat bilatuko zuela kaleko afari solidarioak debekatu ondotik. Alegia, zerbait egingo zuela otordurik gabe geratuko zirenentzat. Baina oraindik ez dakigu ezer, ez noiz etorriko den alternatiba, ez da inoiz etorriko den ere esplikatu dute Kasekoek. Egun hauetan asko hitz eginda kopuruez, baliabidez eta ustezko alternatiba integral batez gogorarazi dute. Eta galdera bat bota. Udalaren alternatiba horrek zer baliabide bermatzen die orain arte egunero afari bero baten bila kasera joaten zirenei? Bertze modu batera erranda, afariak debekatzeak ez duela erran nahi afaldu beharra desagertu denik. Sei urte daramatza Kasek urteko 365 egunetan afariak banatzen udaleko zenbait baliabidek egiten dutenaz gainera. Gaueko aterpea, harrera, zerbitzua udalarena da, eta 22 toki ditu gosarietarako eta afarietarako eta txandaka antolatzen dituzte toki horiek. Harrera sozialerako udal zentroak berriz, 30 toki ditu, eta gosaria, bazkaria eta afaria ematen ditu, baina erabiltzaileak 3 hilean behin egon daitezke bakarrik eta gehienez ere bortz egunez. Bertze adibide batzuk ere eman dituzte. Aukerak programak 60 gosari eta afari hartzen ditu, bila saliak astean 40 poltsa ematen ditu elikagai hotzak bilduta eta otorduak programak bazkaltzeko 65 toki ditu egunean. Kaseko kideak protestan. Jagoba Manterola / Foku. Hemendoa kontua. Baliabide horiek ez dira elkarren baliokideak eta ez diete elikadura osoa eta egonkorra bermatzen kalean bizi direnei. Hau da, orain arte kasera joaten zirenek ez daukatela afaririk bermatuta. Udalak gure afarietara etortzen zirenei arreta emateko baliabide nahikoak, irisgarriak eta egokiak sortuko balitu, elukete afarien beharrik izango eta kas desagertu egingo litzateke. Kas desagertu ahal izateko, baina ez da aski izanen afariak debekatzea. Existitzea beharrezko egin zuten arrazoiak desagerrarazteko exigitu dute eta modu bakarra ikusten dute hori lortzeko. Eskubideak bermatzea. Alternatiba eskasa. Udalak arazo hori ikusirik alternatiba bat proposatu du. Otorduak 2.0 programa. Horrek 100 toki gehiago lituzke, baina badago trampa txiki bat. Otorduak programaren itxaron zerrendan 100 pertsona inguru daude eta urtebete darama zerrendak itxita. Beraz, otorduak 2.0 programak 100 toki gehiago eskainita ere, kasen afaltzen zutenek afaririk gabe jarraituko lukete. Eredu berri horrek, gainera, ostalaritza establezimenduetan janaria banatzea dakar, kontatu dute eta salatu hori ez dela eredu integral bat aurkeztea. Muturreko zaurgarritasunean dagoen pertsona batek ez du janaria soilik behar. Entzuna izan nahi du, konfiantzazko harremanak sortu eta orientazioa eta dagozkion baliabide eta eskubideak jaso behar ditu. Bidenabar, Kasek salatu du udalak behin eta berriz jarri diela zalantzan beren lan eredua eta ibilbide pertsonalizaturik ez egitea aurpegiratu diela. Gure lanari buruz zer daki udalak baieztapen hori egiteko? galdetu dute kideek. Eta alkatearen erranak gezurtatu. Sei urte hauetan, pertsonei laguntzen aritu gara, tramiteetan lagunduz, entzunez, orientatuz eta gure lana erakunde eta zerbitzu sozialekin koordinatuz. Erran dute, gainera, kasen asmoa sekula ez dela izan gizarte zerbitzuak ordezkatzea. Izan ere, hain ustez lagun egiteko lan komunitarioak ez du ordezkatzen zerbitzu publikoen esku hartze profesionala. Aitzitik, osatu egiten du. Udalaren utxuneak. Bada alkateak berak voluntario taldeari aurpegiratzen dion bertze kontu bat, elkartasuna desegoki kudeatzea. Horri bidegabekeria deritzokasek, sei urtez, ehunka voluntario janaria prestatzen, antolatzen, garraiatzen eta laguntzen aritu direlako eta, gainera, haien asmoa ez delako izan udalaren lana egitea. Udala asetzen ari etzen behar bati erantzun diogu. Uztailaren 30ean Insausti alkatearekin bildu ziren kaseko kideak eta elkarlana proposatu zioten elkarrekin lan egiteko eta irtenbideak bilatzeko. Alkateak ez zuen horretarako borondaterik erakutsi eta ezezkoa eman zien. Etzen elkarrizketa prozesurik izan gure eredua hobetzeko. Afariak debekatzeko alde bakarreko erabakia egon zen eta gero polizia etorri zen. Azkenik salatu dute bereziki larria iruditzen zaiela afariak delinkuentziarekin lotzea udalak erran ondotik bi gai horien artean lotura zuzena dagoela. Udalak esan nahi du kasen borondatez parte hartu dugunak delitugileak garela jarduera hori egiteagatik. Hirian bizikidetza arazoak daudela erran zuen Insaustik horregatik debekatuko zituela afariak eta orain kaseko kidek erran diote heldiezaiela arazo horiei politika publiko egokien bidez. Eta ez leporatzeko errurik bazterturik dauden pertsonei.